Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Вітаю вас, дорогі радіослухачі. В ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Наші постійні слухачі знають про те, що це цикл історичних програм. І сьогодні у мене надзвичайно гарний настрій, оскільки дуже довго я мріяв про такого гостя, якого маю зараз, якого вам представляю. Це пан Данило Яневський. В якійсь ступені унікальна особистість, оскільки є, з одного боку, доктором історичних наук, і, з другого боку, заслуженим журналістом України, який надзвичайно багато працює в нашій суспільній галузі. І ті доробки, ті праці та позиції, яку має пане Данило, для мене особисто, і думаю, для вас будуть дуже важливими, оскільки темою нашої сьогоднішньої програми є постать Степана Бандери. Перепрошую за такий довгий вступ. Нагадаю, що ми зробили декілька програм про західноукраїнські землі у 20-30-х роках. І так говорили про цю постать, враховуючи цей історичний контекст і сьогоднішні реалії. Думаю, що поговорити про Степана Бандеру просто є нагальною потребою. Вітаю вас, пане Данило.
Вітаю вас, пане Олександре, дякую за запрошення спеціально для вашої аудиторії. Мої кращі такі промені любові. Я багато, певну кількість років провів поруч з Блаженнішим Любомиром, і ця людина сформувала значною мірою мене як особистість. Його портрети у мене тут в хаті, в кожному разі. Почнемо з дефініції, пане Олександре. Ніяких західноукраїнських земель в природі не існує. В 20-30-х роках існують чотири воєводства. Речі по-друге, Речі Посполіте. Відповідно, Львівське, Станіславівське, Тернопільське і, дай Бог мені, Львівське, Станіславівське і Волинське, очевидно. Які відрізнялись від інших воєводств Польщі змішаним населенням. Про це є купа всякої літератури прекрасної. Останній в часі вийшов труд Тімоті Снайдера про волинського воєводу Генека Юзефського. Я щиро рекомендую. Там все прописано так, як вміє Тімоті Снайдер. Значить, західноукраїнські землі – це термін, якщо ми 20-30 роки західноукраїнські землі, це означає, що це області УРСР, які межують зі східними воєводствами Речі Посполітої. І кордон державний проходив, як ви знаєте прекрасно, по річці Збруч. І так воно існувало до 1920 по 1939 рік, після злочинної угоди Сталіна і Гітлера, пакт Молотова-Риббентропа, ці східні воєводства були окуповані Радянським Союзом. І це була перша радянська окупація, абсолютно кривава. І да, про Степана Бандеру. Про Степана Бандеру, я вам скажу правду, я вже зуби всі постирав говорити, тому в певний момент перестав це робити. Це пункт номер один.
Так.
Степан Бандера.
І запрошую всіх наших слухачів, до речі, читати. І, по можливості, я не знаю, можливо, це від віку залежить. Ви знаєте, я зараз прийшов до висновку, що в мене часу вже на художню, так би мовити, літературу не вистачає. Я намагаюся читати монографії. І, до речі, оця книга ваша про Степана Бандеру, як і, до речі, щойно та, що вийшла, я, на щастя, вже її замовив, про радянську еліту. Дуже раджу всім читати, оскільки, по-перше, це науковий твір, а по-друге, з величезною кількістю посилань, і з якого можна почерпнути, власне, ту інформацію. Перепрошую.
Дякую, рекламна пауза. Там, насправді, і в цій книжці це перше видання, його вже в природі, напевно, в паперовому вигляді не існує. І нарешті цю роботу, яка викликала величезний скандал в цих ваших інтернетах, Джегаш Расселінський, ліби, щоб було зрозуміло, більше майже 2500 посилань, 2395. Моя робота про Степана Андрійовича Бандеру надзвичайно комплементарна на фоні Джегіша Росселінського. Значить, ми підемо, значить, з книжками ми завершили це, йдемо далі. Значить, ваших прекрасних, в хорошому сенсі цього слова, слухачів я інформую про те, що існує декілька поглядів на цю історичну постать. Що існує радянський погляд, я про нього вам скажу, звідки він взявся. Існує, як мінімум, два українських погляди, один офіційний, а другий, як би це сказати, секта віруючих, отак от. Секта вірних, які особлює в особі Українського інституту національної пам'яті, найбільш руйнуюча державницька інституція в Україні, оціночне судження, а також низки так званих фахівців, які гуртуються навколо цього інституту, але не тільки його. Ніж академічна історія, це тільки українська. Радянська, незалежна Україна, інститут національної пам'яті, ваш покірний слуга, але не тільки він, чотири. Існує польський погляд на цю проблему. З якого ми почнемо?
Я думаю, що треба почати з того, що, знаєте, ми завжди, хто на радіо працює, ми намагаємося нашим слухачам пояснити. Я розумію, що у нас дуже різні верстви слухачів, але переважна їх частина – це ті люди, які навчалися ще в радянській школі і які практично не чули про Степана Бандеру. Якщо чули, то це буржуазний націоналізм, як давалася тоді оцінка, і які потім, власне, особливо, я думаю, так, з 2005 року почали бачити ці ходи, почали бачити це ім'я, чути його з вуст політиків, потім це так далі просувалось, і, якусь таку дивну, я так підозрюю, в голові картину мають, але недокладно. Тому от і якраз і хотілося б, щоб ми зрозуміли, що насправді, власне, ми маємо.
Добре, дуже дякую за це уточнення, воно надзвичайно слушне, і воно нам вкотре говорить про те, чим наука відрізняється від пропаганди. Наука оперує не оціночними судженнями, а оперує фактами, верифікованими. Бажано верифікувати їх з різних джерел і співставляти між собою. Далі вона оперує цифрами. З арифметикою сперечатися, погодитися неможливо.
Так.
Значить, підемо по ваших питаннях, які ви мені дуже дякую надіслали, які дозволяють дуже коротко, такий бриф, але системний бриф про цю персону. Значить, відомо, коли він народився, де він народився, в якій родині. Коротко, його батько був греко-католицький священик, багатодітна родина, людина з глибокою сільською свідомістю. А це оціночне судження. І ви просите розповісти про його роль в ОУН. Відповідь, вона також давно відома, вже більше 60 років. Вона абсолютно руйнівна. Це не я придумав, а це придумав партійний суд організації українських націоналістів, який був призначений ніким іншим, як головою чи провідником ОУН Андрієм Мельником, який посів це місце після вбивства Євгена Коновальця в Роттердамі в 38-му році. Де знаходився Андрій Мельник? Правильна відповідь. Він знаходився в Римі. Що він там робив? Він там сидів, тому що відсіджувався, да? Так само, як і провід організації українських націоналістів на той момент. Якщо довіряти листуванню з Євгеном Коновальцем, яке зберігається, копія якого зберігається в інституті Тараса Шевченка в Нью-Йорку на 11-й вулиці, то ми дізнаємось з цього листування, що всіх членів ООН в 8 країнах Європи було 32, а може 34, станом на 36-й рік. Тобто це мізерна організація, яка ніякого політичного впливу ні на які процеси не мала. Зранку до ночі думали, де взяти гроші, щоб просто прожити на хліб і чай. Ходили один до одного з сухарями, між іншим. Да, там був такий спеціально навчений чоловік, його звали Ріка Ярик, ми про нього говорити сьогодні не будемо. Є книга Тараса Гривола, яка називається «Ріка Ярик. Найзагадковіша постать ОУН». Тобто, якщо ми говоримо про ОУН, ми мусимо розуміти, що реальний, як би сказати, Мартін Борман ОУН. Це ніяких порівнянь. Андрій Мельник в ніяких військових злочинах участі не брав, не планував, не пропагував і взагалі тримався від цього якомога далі. Він був людина таких буржуазних консервативних поглядів. Треба віддати йому належне. На цій платформі він все своє життя в якості вождя ОУН і прожив. Значить, чому руйнівна роль? Тому що в 1900, ну, після німецької окупації цих воєводств Речі Посполітої, про які ми говорили, і встановлення там людожерного нацистського режиму, Зіхердінст, штаб-квартира, це служба безпеки Рейхсфюрера СС, Штірліці, грубо кажучи. Вони зібрали, і, мабуть, там Гіхайм, штаб-поліцай, це державна установа, вони зібрали в Кракові 19 членів колишніх організацій українських націоналістів, які в різні роки були різними польськими судами засуджені за кримінальні злочини, за грабунки, вбивства і все таке. Які вийшли з тюрем після того, як німці захопили, значить, свою частину Польщі, відкусили. І вони там проголосували за створення так званого революційного проводу, ООН, і обрали керівником Степана Бендеру. З цим рішенням він поїхав до Риму, до Андрія Мельника, сказав йому: «Так, товариш, ви з пляжа. Я тепер головний». Мельник, спираючись на свій авторитет і на статутні норми Організації українських націоналістів, віддав його, Ярослава Стецька, під партійний суд, яким виписав квиток «Смертна кара за розкол організації». На цьому роль Степана Андрійовича Бандери в діяльності ОУН завершилася. Вона до певної міри, можна казати, що вона поновилася після 1945 року, коли їх американці звільнили з місць утримання. Коротко кажучи, він ніколи не сидів в концтаборі Заксенгаузен, він відбував почесне ув'язнення, це називалось, в лоці Целенбау, який знаходиться за парканом концтабору Заксенхаузен. Це дуже легко перевірити, просто там німецький, англійський варіант Вікіпедії. Будь-яке дослідження неупереджене про Степана Андрійовича, там це написано все чорним по білим. Значить, вони опиняються в Мюнхені під орудою, під покровом спецслужб американських, які їх фінансують, їх декілька, 15, може, їх було людей. Керівник його служби безпеки Мирон Матвієйко, встановлений агент НКВД. Тобто перше управління НКВД, потім МГБ, зовнішня розвідка, документи відкриті, кожна людина може написати в Галузевий державний архів СБУ і йому видадуть ці документи прочитати. Вони навіть, як сказати, відскановані всі. Значить, що вони робили в Мюнхені? В Мюнхені він створив так звані закордонні частини ОУН. Які він мав на це повноваження? Від ОУН Мельника, який також був за кордоном, між іншим, в цей сам час, нам не відомо. Скоріше за все, робоча версія моя, це був випад проти конкурентів. Річ у тім, що тоді на Захід перейшли представники Романа Шухевича, і вони, Лев Ребет, відома вам людина, вони створили закордонне представництво Української головної визвольної ради. Це були дві конкуруючі групи між собою, і для того, щоб налити бензину між ними, щоб вони гризли один одного вже як люті пси, випустили НКВД, МГБ, історичну постать Богдана Сташинська, який спочатку вбив Льва Ребета, а потім Степана Бендел. І для того, щоб ті подумали, що ці вбили нашого вождя, а ці подумали, що ці вбили нашого вождя. І звідси ми отримуємо відповідь на питання, чому, на ваше питання, чому радянська влада зробила з нього такий жубок.
Так.
Відповідь також, це дуже добре відомо. Для цього треба вашим слухачам залізти на сайт Служби зовнішньої розвідки. Це не ГУР, а це Служба зовнішньої розвідки. Вони виклали у відкритий доступ всю оперативну справу Богдана Сташинського. Від моменту його вербовки до моменту його зникнення невідомо куди. Він, коротко кажучи, здався німецькій владі, там окремо Шершеля ФАМ, був відкритий суд, на який збіглися кореспонденти європейських видань. На той момент є, очевидно, Українська служба «Голос Америки» і «Радіо Вільна Європа», і вони 24/7 транслювали, обговорювали перебіг цього суду, де Сташинський розповів все про хто його вчив, як він вбивав Бандеру і так далі, і так далі. І зберігли, я це все до чого, і зберіглися рапорти агентури МГБ на той момент. Що люди говорять? Значить, в тому, що ви називаєте західні області, вже УРСР, знали українську і слухали під ковдрою, що відбувається, а далі це все розповсюджувалося вже з уст в уста. І люди поставили просте питання. Боже, що це за потужна фігура, якщо весь оперативний злочинний апарат КДБ постановив його вбити. Значить, він таки реальна загроза УРСР. Далі історія мала свій розвиток. Вони потрапили, тобто комуністи потрапили в методологічну пастку. Якщо він такий потужний, то чому у нас сьогодні в українській РСР нічого не чутно? Давайте будемо їх роздмухувати, цю тему. Чому? Тому що це і ловити їх всіх, цих націоналістів поганих, яких ви називали буржуазними. Вони в різні роки називались по-різному. Україна, німецькі посібники, бандити, ОУН-УПА. Різні були, так би сказати, кваліфікації. Насправді, згідно норм діючого міжнародного права, на той момент вони були комбатанти. Да, і таким чином я про що? Я про те, що КДБ почала накручувати, роздувати цю тему всередині УРСР, і на гора видали неймовірну кількість літератури, в якій все перекручено з голови на ноги. Де Бандера був ініціатором вбивства євреїв, відповідь є ні. Роман Шухевич був офіцером СС, два ж залізні хрести, відповідь ні. Андрій Шептицький був агентом гестапо, кличка консул, відповідь є ні. І так далі, і так далі. Тобто людям залили таку кількість лайна радіоактивного, що сьогодні нам це важко зрозуміти. Після проголошення незалежності, якщо ви не замучились ще мене слухати.
Ні-ні-ні, це надзвичайно важливо.
І під час каденції Леоніда Даниловича Кучми, його головою адміністрації був фаховий історик, доктор історичних наук. Петро Топачник, мудрий Кучма, зрозумів, що це тонка крига, він створив урядову комісію. Вона працювала 5 років, на той момент до 2000 року вони видали вже на гора повний звіт 500 сторінок, може більше трошки, а короткий звіт, він є в цих ваших інтернетах, де основні висновки викладені, треба тільки, як сказати, перевидати для широкого загалу. Коротка відповідь, науковці повинні далі займатися, у нас мало не вистачає всіх документів, значить, злочинів військових не було, що правда, тому що не було кому їх скоювати. На тому нібито закрили цей кейс, і він плавно перетік в академічні інститути, їх у нас два, є Інститут історії України, Інститут політології, етнології, там довга назва імені Івана Федоровича Кураса, і там хлопці потихесенько, дуже гарні фахівці, почали потихесенько це розгрібати, що, де, коли. Радикально все змінилося під час каденції Віктора Федоровича Януковича в 13-му, якщо мені пам'ять не зраджує, або в 13-му, або в 11-му році, це легко перевірити, було ухвалено Верховною Радою закон про відкриття архівів злочинних організацій. Ми мали це на увазі МВД, НКРБ. І величезно, треба віддати належне співробітникам цих інституцій. Вони неймовірну роботу зробили, розсекретили все, що тільки можна розсекретити. В тому числі є всі матеріали вже згаданого першого управління МГБ, НКВД, по-різному, зовнішньої розвідки. І всі матеріали другого Н-відділу МГБ УРСР. Що це таке? Це відділ, який був спеціально створений для винищення комбатантів, то, що вони називали українськими націоналістами. Це абсолютно злочинна організація, загальний урожай. Хай мені Бог простить це слово, те, що визнали комуністи. в особі Миколи Підгорного, першого секретаря ЦК Компартії України, в листі до Микити Хрущова, який був першим секретарем ЦК КПРС, підсумовувалися результати цієї боротьби, прости мені, Господи, винищення. 150 тисяч вбитих, вони визнали 250 тисяч депортованих із західних областей УРСР в кількості 7 штук, в тому числі Закарпатська, в тому числі і Чернівецька. І Кам'янець-Подільська, очевидно. Про що, тобто висновок дуже простий. На підставі цих документів потрібен науковий висновок. Після другої окупації цих західних областей вже УРСР мав місце процес цілеспрямованого на індустріальній основі винищення українського тамтешнього населення. Це зрозуміло. Якщо ми складемо 150 тисяч і 250 тисяч, ми отримаємо 400 тисяч, плюс 250 тисяч, які вийшли за німцями в Європу в displaced person camps, це, очевидно, діти, старші люди, жінки, ще 250 тисяч, 400 плюс 250, маємо 650 тисяч, все населення 4 мільйони плюс-мінус. Це Холокост. Це зрозуміло?
Так.
Холокост українського населення, відповідальність за який несе, от тут же нема ніяких, ніяких, так би сказати, двозначностей. Окупаційний комуністичний режим Української Радянської Соціалістичної Республіки, персонально всі прізвища цих людей, які це робили в моїй книжці про Романа Шухевича, це окрема тема, абсолютно ми сьогодні не будемо. Не будемо торкатися, але там всі цифри, всі люди, опис, яка справа оперативна, номер тома, сторінка і так далі. Будь ласка, можна перевірити. З цим зрозуміло, чому зробили жупел, так?
Добре. Я перепрошую, тут таке можливе уточнення, я думаю, що ви точно знаєте, тому що ви бачили це все і близько. Мені так здається... Мені так здається, чи дійсно, ну, якийсь такий пієтет, да, до постаті Бандери мав президент Ющенко. Мені здається, саме за його каденції почалися в Києві оці факельні ходи, почали багато говорити про це, почали такі оцінки давати. Чи я помиляюсь?
Ви не помиляєтесь, це свята правда. Роздувати це кадило почали в президентуру Ющенка, тому що, ну, інше питання, ми ніколи так не закінчимо, які причини, хто його штовхав. Ну, це, коротко кажучи, це свята правда, і фінансувалося це відомо звідки. З одної руки це фінансувалося за оперативними даними організаціями, не злочинними, українськими, Сполучених Штатах і Канаді. Наприклад, я особисто тримав в руках в українському музеї архіві, я там жив і працював в свої роки. Отакий Тамяра, розписок в отриманні грошей від Чорновола, починаючи, закінчуючи там якимись. Хто... А, ні, перший був Танюк, перший розписки Танюка. Можна поїхати туди, попросити, вам видадуть і читають. А друга, відповідна, з братньої тоді республіки, спеціальної організації Федеральна служба безпеки, називається, підкреслюю, це оперативні дані. Яким це було в самий кайф, щоб розпалювати цю ненависть одних українців проти інших. Тому що для більшості українців, які етнічних чи політичних, які проживали на територіях 20, скільки їх тоді було, 26 у нас було, да? Для них це був просто порожній звук. І коли вони бачили оці пекельні ходи в Києві, Бандера, наш герой, покрова, наша свята. Бандера ніякого відношення не мав до організації жодної з шести українських повстанських армій. Шість. Це бренд. Окрема тема, теж можу вам дві години розповідати, прізвище, явки, імена, паролі. Да, і це просто, з одного боку, це сприяло попаданню у Верховну Раду радикальної націоналістичної організації «Партія Свобода», яка закінчила свій політичний шлях після 2014 року. Вона просто перестала існувати як електоральна. І на тому, значить, почали ділити Україну. Віктор Андрійович зіграв і в цьому одну з ключових ролей, крім всього іншого, заснувавши цей інститут, прости мені, Господи, української національної пам'яті. Я питаю, що таке українська національна пам'ять у євреїв, росіян, болгар, турків, осетинів, асирійців і так далі, список вірмен, список румун, поляків, список безкінечних, які жили на території сучасної України. У них своя національна пам'ять чи якась інша? Так що, якщо ми говоримо про національну пам'ять, так треба говорити про національну пам'ять народів України. А?
Так.
З цим, значить, розібралися. Друге ваше питання було реальний вклад формування української державності. Відповідь є – ніякий. Ніякі. Тому що українська державність існувала з грудня 1917 року у вигляді Української Народної Республіки Рад, яку створили більшовики в грудні 17-го, в січні 18-го Грушевська і компанія проголосили просто Українську Народну Республіку. Так що українська державність в різних формах існувала, аж поки в 20-му році не устаканилась в остаточній формі Української Радянської Соціалістичної Республіки, яка формально в БОЗі почила 24.08. 1991 року. Зрозуміло.
Так.
Добре. Ви питали, чому в незалежній Україні з 5-го року він перетворився, чи не основний прапор. Так, ще один раз, методологічна пастка. Значить, у нас, типу, незалежна Україна, яку проголосила Комуністична партія України, між іншим, виконуючи рішення 28-го з'їзду КПУ.
КПУ.
Вона сама себе заборонила. А яка підставова причина ідеологічна існування України? І тут витягли, значить, весь цей мотлох і почали роздувати кадило на всіх перехрестях. Але цей мотлох відкидав засадничо Українську Радянську Соціалістичну Республіку і все те, що тут відбувалося впродовж більше 70 років. Якщо ви не знаєте, то я вам нагадаю, спеціально в цій книжці, про яку ви згадали, дуже дякую, формування української радянської еліти 20-30-х років. Найбільших успіхів українізація досягла в ті роки, коли генеральним секретарем ЦК КПБУ був ніхто інший, як Лазар Каганович. На минуточку, да? Там кількість газет, наклади, хто писав, хто... Одних письменників станом на 1927 рік, пристьобуйте ремені, більше тисячі. Це нормально, да? Тисяча письменників. Це зрозуміло. Чому поляки, п'яте ваше питання, чому 26 хвилин? Дуже коротко. Чому поляки, як бик на червоне, реагують на одне тільки його ім'я? Відповідь є тому, що їм треба визнати, а визнати вони це не можуть. Що Степан Андрійович Бандера був, і це перший пункт, громадянином Польщі. Він ніколи не був громадянином Радянського Союзу. І тим більше немає ніякої відповідальності за злочини, які Радянська Україна робила на території західних областей України.
Пане Данило, давайте ми акцентуємо на цьому. Знаєте, ми так в минулих програмах так трошечки про це говорили. І, до речі, я якраз вашими матеріалами користувався, коли це говорив. Дослідження. І це є надзвичайно важливим, оскільки Степан Бандера був громадянином Польщі, не був громадянином України. Вони здійснювали різні акції терористичні і так далі. Політика Польщі також була дуже своєрідною щодо українськості.
Ні, вона була екстремістською щодо національних меншин, німців, так, євреїв і українців. Екстремістська політика національна.
Ми особливо підкреслювали, це я просто згадку роблю для наших слухачів, що навіть по умовам, які Антанта там приймала в цій Версальській системі договорів, Польщу, яку створювали, зобов'язували власне проводити відповідну толерантну політику щодо національних меншин. Цього всього не сталося, і тому реакція українських сил, скажімо так, національних, вона зрозуміла. І зрозуміла реакція поляків на ці там терористичні акти і так далі. От якесь таке уточнення я хотів зробити, щоб ми розуміли, про що ми. Так.
Я, з вашого дозволу, пане Олександре, зроблю уточнення до вашого уточнення.
Так.
Але перед тим скажу, що ця висновки комісії Кучми, називаємо це так, вона так називалася, Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія. Фаховий висновок робочої групи істориків при урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН-УПА. Довга назва, але там все зібрано. Значить, повертаємось до вашого уточнення. Вона, це абсолютна правда. Всі люди, які були засуджені, які були засуджені за терористичну діяльність, зараз ми скажемо про це, вони свої отримали в польських судах. Документ, матеріали були опублікувалися в тогочасній пресі, можна це легко підняти. Проблема тут в тому, що наш інститут української національної пам'яті українського народу в Україні, у них нема фахівців з польської мови, перекладачів, щоб це перекласти, написати коментарі і видати. Щоб люди розуміли, про що то ходить, да, а ходить про те, що з 1930 по 36 рік, за 6 років, не ОУН, а краєва екзекутива ОУН, це так називалось. Хто призначав цю краєву екзекутиву? Начальників було там їх 13, якщо пам'ять не зраджує, легко перевірити дуже в будь-якому фаховому виданні. 13, значить, за 6 років, тобто з темпом раз в 6 місяців її польська спецслужба знімала і виписувала відповідні квитки. Значить, кому 5 років, кому 3, кому кару на смерть. Що це за польська інституція? Вона називалась Друга Пліцувка. Вона містилася, відомий її начальник Емельян Чеховський, який впродовж 20 років займався українськими терористами на території Галичини. І тут ще у нас вилазить хвіст один, Степан Андрійович, який був її керівником в один час дуже недовго. Він мав 11 приводів в Пліцувку, де сидів 2-3 дні. Звідси питання, що, на яке жодний інститут національної пам'яті не відповідає, що вони там робили з Чеховським? Пили капучино і розмовляли про високе мистецтво? Протоколи затримання Степана Андрійовича в Пліцувці зберіглися чи ні? Чи їх просто не існує? Існують свідчення, мемуари прокурора Желенського, який був прокурором на Варшавському і Львівському процесах, який виписав Степану Андрійовичу, але тільки смертні вироки. Видайте їх в Україні, там все чорним по білому написано. Кінець кінцем є сучасний історик, його звати Ігор Ландер. Він написав 5 томів, 3 вже видані. Історія спецслужб всіх європейських країн, в тому числі і цієї Пліцувки, що вона робила у Львові. Якщо дуже просто сказати, вона інфільтрувала агентуру в краєву екзекутиву. І з темпом ще один раз, до формування якої Мельник не мав ніякого відношення, як і сама Організація українських націоналістів, тому що у них не було в руках оцього. У них телефонів не було. Голубина пошта, як планували? Невідомо. Відомі цифри, здається, Олександр Матиліх встановив, Ярослав Грицак передрукував, перевіривши. Вони здійснили 63 акти терористичних. Це просто бандитизм. Бандитизм до моменту повного розгрому, до 36-го року. І з них 2/3 – це українці. Вони вбивали українців, як посіпак окупаційного режиму. З одного боку. З другого боку, в парламенті Польщі, в обох палатах були присутні представники України. Українське народне демократичне об'єднання. Василь Мудрий був безмінним керівником. З третього боку, діяльність Української греко-католицької церкви, яка була особисто митрополит Шептицький, треба наголосити, системоутворюючим фактором, вибачте, створення розвитку консолідації українського народу, тієї частини українського народу, яка була вимушена, чи ні, інше питання, громадянами Другої Речі Посполітої. Мені пояснювати вашим слухачам ролі містера Андрія Шептицького в історії українського народу.
Ні, це все є добре, так. В цьому сенсі добре.
Ні, це не добре, це знамениті речі просто. Без Шептицького не було б сьогодні західних українців.
Не говорячи вже про те, що... Ну, навіть папа Пій XII не міг голосно підняти голос на захист.
Даруйте, зараз вийшла прекрасна робота контрабанда. Пропія 12-го промовчав.
А Андрей Шептицький це робив, так.
Це робив. Ну, про Шептицького теж не будемо, бо ми не завершимо ніколи. Повертаємось до поляків. Значить, що треба визнати? Вони всі громадяни Польщі. Вони всі в тій чи іншій мірі знаходились під колпаком у Мюллера, жартую, Чеховського, Еміліана. Це надзвичайно темна історія. Правди, про яку ми правдоподібно ніколи не дізнаємось. Правда полягає в тому, що їх всіх вичистили, забрили під нуль, заголили під нуль, вирізали під нуль, і львівські, і варшавські процеси після вбивства, і це ще один момент, на якому треба наголосити, після вбивства Тадеуша Галувка, сенатора, і генерала Пиратського. В останньому випадку брав участь Роман Шухевич, вбивця, давав пістолет під Гайному, да? Якщо я не помилився в прізвищі виконавця. І тут виникає ще одне питання. А навіщо було українським націоналістам, з якої краєві екзекутив, як ОУН, вбивати Головка і Пиратського, які засуджували курс внутрішньополітичної Польщі щодо національних меншин, заснували течію таку політичну прометеїзм. Ідемо в Гуглі, читаємо, що це таке. Тобто вони виступали за польсько-українське примирення. І краєва екзекутива вбиває першого і другого.
Ну, нічого нового, мені здається, це як оці народники російські, так?
Це інше.
Чим гірше, чим краще, так?
А нехай люди вже роблять висновки. Справа науки, пане Олександре, знаходити факти, верифікувати, вичищати від, як сказати, нашарувань, да, систематизувати і людям подавати. От було так. А висновки вам робити. Що вбивство генерала Пиратського давало для створення української держави? Ну, тобто про це подумати. І, відповідно, Степана Бандери, який безпосередньо брав в цьому участь. Не у виконанні, але в плануванні. От ви про це подумаєте. Да, і після того дайте собі відповідь, звідки взялася Україна. І яку, про яку Україну вони мріяли. Мені часто-густо на публічних заходах, значить, готові розірвати мене на шматки. Він, ви що ви несете? Ви там жидівська морда, ви, значить, посіпака Москви. Що ви несете? Степан Бандера воював за Україну. Very good. А можна дізнатись, де воював, в складі якого підрозділу, і які результати цієї війни? Якщо з 1936 року, з 36-48, мене вже підвисла система, перевірити мене. Після Варшавського процесу і до кінця, до 59-го року, ніхто в Україні поняття не мав, хто він такий. Окрім тих людей, які слухали під ковдрою, ми вже говорили про це, так. Слухали під ковдрою, значить, Радіо Свобода і Голос Америки, і звідти там з'ясували. Ну, отак от, приблизно. Тобто, підсумок такий. Замість однієї халтури, яка існувала в часи радянські, перепрошую. Хоча там, я дуже, в радянські часи величезна кількість надзвичайно порядних праць є з історії української РСР. Щоб відкинути це шелупіння марксистське та, і звернутися до цифр, то все стане зрозуміло відразу. І не треба тут вигадувати, я не знаю, що нічого вигадувати не потрібно. Да? Воно просто так було. А що було? Ніяких національно-визвольних змагань не було, трам-тарарам. А що було? Було селянська герилья. 90% на території УРСР сучасної величині і на австро-угорських територіях, Королівська Галичина і Герцогська Буковина, там інші процеси відбувалися. А на цій території, так би сказати, підросійській, 90% неписьменні селяни. І що їм сказали? Грабуй, і тобі за це нічого не буде. Так вони спочатку винищили фактично під нуль все міське населення, всіх оце очкастих в шляпах і жидів, очевидно. Потім дві так звані бідняки і середняки вичистили куркулів під нуль. А потім оця камбєда, сама голота селянська, вона вирізала і тих, які вміли працювати на землі. І всі цифри є в цій книзі, в якій, в яку ви дякувати прорекламували встановлення української радянської еліти в 20-30-х роках. Це хто? Це партійне керівництво, керівництво НКВД і письменники. 99% неписьменні селяни і містяни, найбільш жебруючі, у яких жебруючі, у яких не було ніяких соціальних перспектив. А тут такий люфт. І інша річ, що цей люфт підрізав Йосип Віссарійович Сталін, але це окрема історія. Отак от воно і відбулося.
Ви знаєте, пане Данило, я вам надзвичайно дякую за ці слова. І зараз я от думаю, да? Задумуюся. Тому що мета, власне, цієї програми і того, що ви говорили, полягає в тому, щоб в кінці кінців кожна особа задумалася. Тому що ми такий певний порядок і в своїй голові щодо цього питання повинні навести. Я от якраз, знаєте, згадую, що у мене, вибачте, дипломна робота на історичному факультеті тодішнього інституту нашого Драгоманова, тоді імені Горького, була якраз роль комбідів і комнезамів у там створенні там радянської влади в 20-30 роки. То воно так от все формувалося, да? І ви дуже докладно пояснили це, да? Як це відбувалося за радянських часів. Ми починаємо розуміти, яким чином оцей міф, там правдивий, неправдивий і так далі, з'являється після проголошення незалежності України.
Він руйнівний.
Руйнівний. І, власне, виникає, розумієте, я в такому певному шоці був, тому що люди повторюють дуже часто всі ці нісенітниці, і навіть, знаєте, в такому середовищі медійному, умовно кажучи, інтелігентному. І коли намагаєшся розповісти про Бандеру, а ніхто не хоче слухати, він уже скоштував оцієї пропаганди, уже сучасної української, не говорю всю іншу, і каже, та що ви розказуєте? Я досліджував це питання. А де ж ти досліджував? Ну, читав у Вікіпедії. Тому надзвичайно важливим є оця наша розмова і оці акценти і ці висновки, які ви робите. Але давайте про поляків ще трошечки договоримо. Знаєте, у мене також конкретних таких декілька випадків є. Ми радіо, яке представляємо величезну кількість людей, які сповідують там католицизм, і православ'я, і греко-католицизм, і так далі, і так далі. І от у нас був випадок, коли декілька священників, прекрасних, чудових, які так багато зробили для України, для церкви в Україні, для вірних, але які є поляками етнічними. І у всіх питаннях все зрозуміло, але як тільки вони почули на нашому радіо якусь там пісеньку хтось поставив, де згадується Бандера, і це була реакція така дивна. Сказали, що не хочуть взагалі ніякої з його зв'язку з нами мати, що це ненормально, що і так далі, і так далі. І от в цьому сенсі, що нам, ми розуміючи все, про що ви сказали, що нам робити всім задля того, щоб, в тому числі не тільки нашим людям, а й полякам, які так реагують, пояснювати щодо цього питання.
Я не знаю, хто такі нам, і хто такі ви. Польська позиція, яка формується Польським інститутом національної пам'яті, головою якого був новообраний президент Навроцький, дай Бог йому здоров'я, і всього доброго, да, як то кажуть. Вони використовували це виключно в політичних, ще політичних інтересах, це треба цілком ясно розуміти, хто його електорат. Його електорат, це, подивіться на мапу виборів, все відразу зрозуміло. Його електорат – це село. У селян українських і у селян польських свої рахунки. які витікають, вибачте, корені якогось давніх давен, але пік цього непорозуміння 42 хвилини. Це волинська проблема. І що нам всім робити? Відповідь проста. Політичне питання закрите президентами Кучмом, Кроснєвським, Гузаром і Лемпом в 2000 році. Пам'ятаємо, прощаємо, перевидати це все. Перевидати результати досліджень цієї комісії, закрити до чортової матері, значить, це інститут національної пам'яті, який льє бензин в україно-польське протистояння і внутрішньоукраїнське протистояння. Це у них місія така по життю. Просвітлюватись, слухати радіо Марія, читати правильні книжки. Я не кажу, що це мої книжки, ні. І робити власні висновки.
Тому що це і ваше, пане Данило, і більше того, так як ви згадали, да, Волинську, цю проблему, я потім дуже сильно буду вас просити, щоб ми окремо про неї поговорили, але все-таки я розумію, що ми вже повинні будемо завершувати нашу розмову, а як же ж так от сталося, що напередодні війни, от буквально щось, я дуже це пам'ятаю, ну буквально за декілька тижнів і так далі, і так далі. Ото всі як дурачки почали співати «Батько наш Бендера», скакати і так далі, і так далі, і так далі. В чому? Чому? Чому?
Ну, відповідь є тому, що від великого розуму все діється. Це коли такий припадок патріотизму, то краще відійти в бік і робити свою справу на процвітання нашої країни, нашого народу. Прикладів греблювати. Вже згаданий митрополит Шептицький, згаданий вже Любомир Гузар, десятки, сотні митців, музикантів, подвижників, релігійних діячів. Принагідно передаю вітання Унівській лаврі, в якій я виховувався, не знаю, на добро чи на... Да, отцю Севастьяну Дмитрху, який на мене справив абсолютно фантастичне враження. Це приклади служіння. Це все скакання на одній нозі, це все дури світ.
Від лукавого.
Це точно.
Отже.
Ні, вибачте, є прості слова, перепрошую. Апостол Павло сказав, немає Еліна, немає юдея, немає обрізаного, немає необрізаного, є тільки Христос. Так і у нас. Так і у нас. Немає москалів, в політичному сенсі. Немає євреїв, немає лито. І немає в політичному сенсі. Є тільки, хто за незалежну процвітаючу правову державу Україну, є ті, хто проти. Все проти. Хто вони там за національністю віросповідання? Знаєте, мене це обходить. Дякую.
Ну, це так і є. Це так і є. Тому. Давайте одним реченням зробимо висновок з того, що ми сказали, для того, щоб оцей гвіздочок так у душі, які сумніваються, могли б забити і зрадіти з цього.
І що я маю в одне речення сказати?
Те, що Бог, ви бажаєте.
Ну, дуже все просто. Бог є. Смерть невідворотня. Якщо не я для мене, то хто для мене? Місія послужити ще один раз, в хорошому сенсі. Своїй країні, своєму народу, своїй родині, собі самому. А скакати на ноги і спіною на губах. І от це мальчики кривавої в глазах, це уникати цього максимально.
Ви знаєте, і дійсно, я дуже-дуже вам дякую за цю розмову, оскільки такою, знаєте, головною метою і сенсом Радіо Марія є те, щоб допомогти конкретній людині віднайти сенс свого життя в світлі Ісуса Христа. Тому,
да,
в цьому сенсі рухаємося, в цьому сенсі діємо, в цьому сенсі досліджуємо, розмовляємо і, направду, від імені наших слухачів також хочу подякувати вам за ту працю величезну і конкретно історичну, і за цю просвітницьку, яку ви зараз робите.
Моя проблема, звертайтеся, я ваш союзник, безумовно, і кожна своя дорога до Бога. І ти треба шукати Бога в собі і навколо, а не в політичних фігурах.
Дуже-дуже дякую вам, пане Данило. Будемо завершувати і надіюся потім до зустрічі, коли ви будете мати змогу. Дякую вам.
З Богом.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.